Paziņojums 14 punkts 09 punkts 2020 paziņojums par līdzdalības iespējām ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi ministru kabineta 2005. Gada 10. maija noteikumos numur 321 noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas. Sadalis un izmaksas kārtību izstrādes procesā viens dokumenta veids ministru kabineta noteikumu projekts, divi dokumenta nosaukums grozījumi ministru kabineta 2005. Gada 10. maija noteikumos numur 321 noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas. Sadalis un izmaksas kārtību 3 politikas joma un nozare vai teritorija kultūras politika 4 dokumenta mērķi grupas projektā noteiktais regulējums attieksies uz autortiesību un blakus tiesību subjektiem, kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, nesēju un iekārtu izgatavotājiem un komersantiem, kas ieved Latvijā un pārdod tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas, valsts un pašvaldību iestādēm. 5 dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība projekts sagatavots, lai precizētu ministru kabineta 2005. Gada 10. maija noteikumos numur 321 noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas. Sadalis un izmaksas kārtību noteikto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu turpmāk nesēju un iekārtas sarakstu saistībā ar tehnoloģiju attīstības radītajām pārmaiņām, kā arī risinātu praksē konstatētās problēmas. Projekts paredz grozīt nesēju un iekārtu sarakstu, no tās svītrojot CD un DVD diskus un to papildinot ar visu veidu datoru cietajiem diskiem, kā arī precizēt kolektīvā pārvaldījuma organizācijas un lietotāju tiesības un pienākumus. Projekts stāsies spēkā 2020. Gada 1. Decembrī. 6 dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība projektu plānots izsludināt valsts sekretāru 2020. Gada 8. Oktobra sanāksmē. 7 dokumenti ministru kabineta noteikumu projekts grozījumi ministru kabineta 2005. Gada 10. maija noteikumos numur 321 noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas. Sadalis un izmaksas kārtību ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi ministru kabineta 2005. Gada 10. maija noteikumos numur 321 noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas. Sadalis un izmaksas kārtību sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums anotācija 8 sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši ministru kabineta 2009. Gada 25. Augusta noteikumu numur 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 5. un 7.4.1. punktam. 9 pieteikšanās līdzdalībai viedokli par projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020. Gada 28. septembrim, nosūtot to uz e-pastu, pasts.lv un lindazomere.lv, iesniedzot viedokli par projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, 10 cita informācija nav 11 atbildīgā amatpersona kultūras ministrijas autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zomere tālri, 67 330 211 e-pasts, lindazomere.lv.